dəyişikliklər də olundu və sağaçlara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax bu prosesi həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax bunu həyata nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə.
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki, Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. vəziyyətimiz çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil, bu sistem köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Zörəbə, bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getmərək, məsələn, Barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaclaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zöhrə bəy, bu məqamda istəyirəm belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakininin Yar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onu da deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nigar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qaz.
Hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyanlar bunlar belə pirqat çıxardır. Alıb yiyiblər, nə tərk edir, nə zəşəyidir. Yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borc yazıblar sizə?
Valla, istəyirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollar var işte.
İndi nəyə niyəcəksiniz? Yəni, müraciət eləməmişsiniz sonra bura?
Heç yer, hara kime müraciət eləyir? Hara geçsən, deyir, qaz idarəsində, deyirdi ki, verəcəksən və salan. Gəlmişdi bura, nətənlik, zəd hamısı. Dedim, nə ki, oğlum, vermirdim o qaz pulunu. Şotik qoymamışdan qabaq, niyə gəlib kəsmirdin qazımı? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu vermirsən, ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sən yemişsən, itir batır eləmişsən, mən neyiniyim səni için?
Nicar xala, bu qonşularda da var, yoxsa tək sizdə
bilir? Hamısı, bütün yasama, bütün millətlərdə, hər yerdə. Mən nə ki, illərdə qaz pulu, işıq pulu vermişəm. Niyə işıqımı kəsmir, niyə qazımı kəsirsən? Deməli, işığı pulunu da vermişəm. İşığı necə işıq vermişəm, qazı da hələ vermişəm.
Onu da qeydiləyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlının da münasibəti var. Amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli, obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı. Və bu, kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu, çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcuduydu. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödüyüm. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Və bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbzlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni, burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sağaçların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz, tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir. Və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax, beləliklə qarışıqlıq yaranır. Və burada Məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdə ki, qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, ondan yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zora bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz belə deyək, sənaye müəssisələrində Azərkimət Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azərenerji müəssisələri. Bunu da bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni bu problemlər aradan qaldırılacaq. Mən ümidvaram qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali iləndir, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam artıq gələcəkdə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişdə əgər dönüş olmasa bu villa sahiblərindən, artıq biz bunların ünvan, ad, familiyalarını hamısını elan etməyə məcburuq.
Bir də Kamanda bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır. Yəni villası, imarəti olanlardır. Niyə ödəmirlər? Yəni bunun səbəbi sizə məlumdurmu? Yəni belə deyək də, kasıb imkansız deyir ki, pulum yoxdur. Məmur varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxsləri niyə ödəməməsini onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyir. Hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Orada Nəsimi rayonunda çox belə böyük imkan bir sahibi olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız. Hətta bizim qaz idarəsinin şöbə müdürünü belə deyə təhqir edib və vurubdu onu. Fiziki ona, deməli, təsirlər göstəribdir. Yaralar alıb hətta bizim idarə. Biz yenə humanist elədik, biz onu humanist orqanlarına yenə verməliyik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Axıda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiniz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, sir deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yenə Azərbaycan manatında.
Bəs Kamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı var mı? Onlar da var mı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalarda var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni artıq villalarda mən o siyasına familiyanın açıqlamalı olacağam. Yəni biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə Kamandar bəy, demək olar mı bax bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
O ən çox borc nisbidir. Mən Yasamal Binəqədi rayonunda olmuşam. Təxminən 2000 manata yaxın olan borc olan evlər var. İndi o birçə rayonlarda hələ ki olmamışam, ona görə məlumatım yoxdur orada nə qədər.
Kamandar bəy, bir də demək olar mı nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bugünə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik. Biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borclar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün vətəndaş borcludur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, poçt bankı ödəyində. Hansısa bir, belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir, belə deyək, şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlib pul alır, gedirsə, sonra bu pul hesablanmışsa və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı bizdən işdən azad eləyiriksə, artıq bu borç kimi qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişim. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, gəlsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzin dalsın, qoysun evinə.
Bir də Kamandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borclar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özlə nə az, nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyib orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borc orada yenə qalıb hərək yığılıbdır bu. Vətəndaş sadəcə 5 manat ödəyir, iddia edir ki, mən ödəmişəm, işlətdim qazın pulunu. Tam ödəmiyib də axı.
Bir də Kamandar bəy, belə bir hallarda olur. Misal üçün, sayğac quraşdırılandan sonra sayğaca baxıb pul ödəməyə hazır olan vətəndaşa deyirlər ki, sənin bu qədər borcun var, amma halbuki onun sayğacda o qədər borcu yoxdur və bildirirlər ki, bu sayğac quraşdırılana qədər olan borcdur, qalıq borcdur.
Dövlət bizim qarşımızda məsələni qoydu ki, biz bu illəri sayğacları bir mənalı olaraq qoyub qurtarmalıyıq. Ona görə biz sayğac quraşdırma vaxtında biz bu borcları tələb eləmirdik. Sadəcə olaraq xatırladırdıq ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yəni, sayğac martın sonuna qədər dövlət tapşırma, cənab prezidentin tapşırma əsasən yerinə yetirilməliydi. Biz sayğacı qoyurduq, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş neyini yedi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər sayğaca pul alırlar. Ona görə biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sayğaca qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız bundan istifadə edir ki, borcun var isə niyə sayğac qoydun bizdən almadın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyrə addım attıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük. Dövlətin qarşımıza qoydu o tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Kamandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fondundan borcu qalırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər. Bunlar işləyirlər, ancaq əmək haqqı almırlar. Yəni bizdə də problem yaranıb beləliklə. Biz ödəmələrimizi aparıb 80 il, 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Zorab, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz? Bizcə
Kamandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxt da məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydır, 100 aydır, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib. Hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab edir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil, ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünün dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını açıqlamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. İnternet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur. Və buna görə də bu işlərin ötəsindən gələ bilmir.
Zöhrə bəy, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra baş nazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahəyə cavabdeh olan məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatasiya eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir, bunun hüquqi qiyməti olmalıdır, o insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü, biz humanistlik elədik. Bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni, burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini, digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olunmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir, tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulunla müqayisə eləyək. İşıq pulunla da eyni vəziyyət idi, barmek gələnə qədər. Yəni, barmek bir sistem oturuşdurdu, nə qədər İndi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri Barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxtda dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. həll olunub. Bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyəni və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. məmur öz başına alır.
Əslində, şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də, çünki məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulumuz yoxdur, verməyin qaz pullarını, işıq pullarını. Bax, bu cür güzəşlər və s. sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Nə təklif edirsiniz Zürab bəy son olaraq? Bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa bilər?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni, onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni, bugün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqcı vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və pərakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax, bu sistemin üstündə oturmalıdır. O, qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil. Təbii ki, tarif şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək? O artıq dövlət neft şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz. Və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi. Eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni, bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq?
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərqaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsimlərinin, o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.